Takže, milí bratia a sestry, takou mojou túžbou je, tak ako to vyjadril apoštol Pavol, že by som k vám rád prehovoril nevyberanými slovami, ale jedine, čo by som chcel zvestovať a žiť, je Ježiš Kristus, a to ten ukrižovaný, ktorý mení naše životy. Verím, že sobota je pre nás nádherný čas, kedy môžeme Božie slovo spolu otvárať, mať vzájomné spoločenstvo a verím tomu, že v týchto chvíľach sa Pán Boh môže dotknúť nášho vnútra, že je to vždycky jeho zásluha. Ja som rád, že tú sobotu môžeme tráviť spolu. Minulú sobotu som strávil na inom mieste, peknom, odkiaľ vám prinášam pozdravy od bratov z vedenia cirkvi, od vedúcich starších zborov, iných zborov. Boli to pekné chvíle, keď som si uvedomil, že máme spoločnú vieru, máme spoločnú nádej, môžeme sa zdieľať a to, že Pán Boh naozaj počíta s každým z nás, že to, čo žijeme a prečo žijeme, to není postavené len na ľuďoch, ktorí sú niekde mimo našich zborov, ale že sa všetko týka každého jedného z nás a oslovujeme to, že s bratmi môžeme komunikovať, môžeme sa zdieľať. Pre tieto chvíle som dnes pre nás vybral príbeh, ktorý dobre poznáme. Nachádzame sa v Janovom evanjeliu, môžete si to evanjelium otvoriť spolu so mnou. Je to príbeh skriesenia Lazara. Na úvod budeme čítať z 11. kapitoly tohto Janovho evanjelia prvých 14 veršov. Bol jeden chorý Lazar z Betánie, z mestečka Márie a jej sestry Marty. Bola to Mária, ktorá pomazala Pána masťou a svojimi vlasmi utierala mu nohy, a jej brat Lazar bol chorý. I poslali tie sestry k Ježišovi s odkazom: Pane, aj hľa ten, ktorého miluje, že nemocný. Keď to Ježiš počul, povedal: Tá choroba nie je na smrť, ale pre slávu Božiu, aby oslávený bol ňou Syn Boží. Ježiš miloval Martu i jej sestru a Lazara. Ako teda počul, že je nemocný, ostal ešte 2 dni na mieste, kde bol. Až potom povedal svojim učeníkom: Poďme znovu do Júdska. Učeníci mu hovorili: Majstre, Židia ťa práve chceli kameňovať a znovu tam chceš ísť? Ježiš odpovedal: Nemá deň 12 hodín? Ak niekto chodí vo dne, nepotkne sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. Ale ak niekto chodí v noci, potkne sa, pretože nie je v ňom svetla. Toto povedal a potom riekol: Lazar, náš priateľ, zaspal, ale idem ho zobudiť. Povedali teda jeho učeníci: Pane, keď zaspal, ozdravie. Ale Ježiš hovoril jeho smrti. Oni si však mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im Ježiš povedal otvorene: Lazar umrel. Čítali sme po 15. verš do tých ďalších textov budeme nazerať v priebehu spoločného uvažovania. V tomto príbehu vidíme obraz nádherného priateľstva Pána Ježiša s Lazarom, Máriou a Martou. Je to rodina, v ktorej sa Ježiš cíti dobre. O ich vzájomnom vzťahu hovoria verše, ktoré sme čítali. Oslovuje nás hlavne ten 5. verš, kde je napísané: Ježiš miloval Martu, jej sestru a Lazara. Títo súrodenci, o ktorých sme čítali, žijú v malom mestečku, asi 3 km od Jeruzalema v Betánii. No a myslím si, že v takom malom mestečku len ťažko niekto prehliadne taký pekný vzťah a priateľstvo, ktorý mal Pán Ježiš tejto rodine aj so svojimi učeníkmi. Marta, Mária a Lazar opetujú Ježišovu lásku. Mária je vlastne tá Mária, ktorá slzami zmáčala nohy Pána Ježiša v dome Šimona Malomocného v Betánii. Dozvedáme sa o tom v Lukášovom, Matúšovom aj v tomto Jánovom evanjeliu. A vlastne Mária, o ktorej sme čítali teraz na začiatku, je nám takým úžasným príkladom vďačnosti, pretože Ježiš si získal jej srdce milosrdenstvom a odpustením. Pán Ježiš sa o nej, čítame o tom v Lukášovom evanjeliu, o nej vyjadril, že Mária je tá, ktorá mnoho miluje, pretože jej bolo mnoho odpustenie. A je to Ježiš, ktorý zmenil jej život a preto Ježiša si Lazarova rodina zamilovala, bolo medzi nimi veľmi silné puto. Chcel by som povedať, že zmienka o priateľstve Pána Ježiša s touto rodinou je pre mňa takou príjemnou zmienkou v Biblii. A to preto, že verím tomu, že súčasťou Evanjelia je aj priateľstvo. Priateľstvo založené na vzájomnom príjmaní, milosrdenstve a odpustení. Verím tomu, že Ježiš túži po priateľstve s každým z nás, s každou rodinou. Je to už asi 3 roky, všetkým nám to zrejme tak trochu vyprchalo z mysli, ale spomenul som si, alebo našiel som materiál z uznesenia konferencie Slovenského združenia a veľmi ma oslovil znovu to uznesenie, ten program, ktorý sme si tam ako cirkev dala, pretože tamto slovo priateľstvo sa vyskytuje niekoľkokrát. Priateľská cirkev, priateľstvo s Ježišom, priateľská rodina. A preto som o to viac som rád, že táto zmienka o priateľstve, o tejto rodine, ku ktorej Pán Ježiš rád chodieval a cítili vzájomnú lásku, tak je to pre mňa pozbudením, že Pán Ježiš vlastne to priateľstvo praktizoval. Ten náš dnešný text začína zmienkou o chorobe Lazara. Lazar v hebrejčine, ten názov, toto meno znie Eleazar a znamená v preklade Boh pomáha alebo Boh pomohol. Avšak v čase, keď Mária a Marta posielajú odkaz Ježišovi, Pane, aj hľa ten, ktorého miluješ, je chorý, v tom čase Ježiš za Jordánom. Je zmienka o tom 40. verši. Je v podstate mimo zasľúbenej zeme, ale aj to asi necelý deň cesty z Betánie. Pán Ježiš je na mieste, kde Ján kedysi krstil vodou. Ježišova pomoc teda nie je na blízku. Možno aj my niekedy vo svojom živote vnímame to, že Ježiš je od nás vzdialený, že nie je s nami v našich zápasoch. Určite súhlasíte so mnou, že by sme čakali, že Ježiš po správe o Lazarovi odíde do Betánie, pretože jeho milovaný priateľ zomiera. Ježiš však vidí veci inak, má iné meradlá a hodnotenie situácie. A Biblia je plná Božích prekvapujúcich jednaní. Na jednom mieste písma čítame v Izaiášovi 55:8, že Božie myšlienky nie sú naše myšlienky a naše cesty nie sú jeho cesty. Ale tak ako nebesá prevýšujú zem, tak jeho cesty prevýšujú naše cesty a jeho myšlienky naše myšlienky. A tak aj Ježiš nás prekvapuje svojou reakciou. Ježiš sa nikam neponáhla. Naopak, po prijatí správy za Jordánom ešte zostáva ďalšie 2 dni. Ježiš odkázal Marte a Márii, že tá choroba nie je na smrť, ale pre slávu Božiu, aby oslávený bol Syn Boží. Lazar nezomrie. Tak to pochopili tí, čo počuli tieto Ježišove slova. A nakoniec veď Ježiš dokáže vyliečiť človeka aj na diaľku. Nemusí nikam chodiť. Aké sklamanie však prichádza do života Marty a Márie, keď Lazar, ich milovaný brat, zomrie. Aj učeníci si najskôr myslia, že Lazar zaspal obyčajným spánkom a že bude zdravý. Čítali sme, že Ježiš im najskôr povedal vo verši 11. Lazar, náš priateľ, zaspal. Ale Ježiš hovoril o spánku smrti, z ktorého už niet návratu do bdelého stavu. Z ľudského hľadiska, samozrejme. Ježiš hovoril o spánku, v ktorom nie sú žiadne sny a žiadne myšlienky. Až potom v 14. verši čítame, ako im Ježiš otvorene hovorí, Lazar umrel. Môžeme si položiť otázku, čo sa asi odohráva v mysli Marty a Márie. Oni zrejme nerozumejú, prečo sa to muselo stať. Veď sa spoliehali na Ježiša, na jeho lásku k ním, na priateľstvo. Ježiš až po dvoch dňoch od prijatia správy o chorobe Lazara vstane a hovorí učeníkom v 7. verši, poďme znova do Júdska. A v 11. Lazar, náš priateľ, zaspal, ale idem ho zobudiť. Viete, je zaujímavé, že ten 5. verš Ježiš miloval Martu, Máriu a Lazara, je práve vsadený medzi 4. a 6. verš. Teda divné nie je to, že číselne je vsadený medzi 4. a 6., lebo je to matematicky v poriadku, ale to, čo ma oslovilo, je to, ako by nás písateľ chcel uistiť, že Ježiš miluje, aj keď dopustí a nezasahuje. V 4. verši Ježiš hovorí, tá nemoc nie je na smrť. V 5. verši nás písateľ uisťuje, Ježiš miluje Martu a jej sestru Lazara. A 6. verš hovorí, Ježiš tam zostal ešte 2 dní. Text nás uisťuje, že Ježiš Martu, Máriu a Lazara, ktorý je chorý, miluje, aj keď nejedná. Z toho mi, bratia a sestry, vyplýva jedno. Okolnosti a udalosti nášho života nie sú skutočným odrazom alebo dôkazom Ježišovej lásky k nám. Ale naopak, často je za nimi zastretá. Keby sme videli za oponu, často by sme vnímali veci nášho života úplne inak. Pán Ježiš nikomu nevysvetľuje príčinu Lazarovej choroby, ani následnú smrť. Prečo sa tak stalo? Tým sa Ježiš nezaoberá. Ale naznačuje dôvod, prečo sa to stalo. Prečo dopustil smrť priateľa? Prečo nejednal? Ježiš to naznačil v podstate hneď na začiatku. Tá nemoc nie je na smrť, ale pre slávu Božiu, aby oslávený bol ňou Syn Boží. A potom v zápätí, ako oznámi učeníkom, že Lazar zomrel, Pán Ježiš hovorí, a stalo sa to kvôli vám, aby ste uverili. Radujem sa, že som nebol tam. Napriek tomu, že niekto smúti a trúchli, tak Ježiš sa raduje, lebo vidí viac ako obyčajní smrteľníci. Verš 17. Keď Ježiš prišiel, našiel ho už štvrtý deň ležať v hrobe. Potom sa stretáva s Martou, ktorá hovorí v 21. verši, o tom čítame. Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. A Mária to vidí takisto. V 32. verši čítame. Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. O verš ďalej v 22. však čítame. I povedala Marta Ježišovi. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil od Boha, dá ti Boh. A Pán Ježiš odpovedá, tvoj brat stane z mŕtvych. No a Marta, ako verná Božia žena, následne vyznáva vieru o vzkriesenie v posledný deň. Vie, že jej brat stane v posledný deň dejín a potom bude žiť. To vyznanie čítame vo verši 24. Viem, že stane pri vzkriesení v posledný deň. Ježiš však znovu prekvapuje. A Ježiš robí výnimku. Prečítajme verš 25 a 26. Riekol je Ježiš, ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel. A nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? Bratia a sestry, tu sú dôležité pravdy, kvôli ktorým sa stala udalosť, o ktorej čítame. Ježiš je riekol, ja som vzkriesenie a život. Čítame tu jeden z najdôležitejších výrokov v Biblii. Ježiš je vzkriesenie a život. A tak Ježišova prítomnosť je aj v tejto situácii rozhodujúca. O kúsok ďalej vo verši 35 čítame, že Ježiš zaplakal spolu so smútiacimi. A A keď to Židia, ktorí tam prišli potešovať túto smutiacu rodinu, vidia, tak konštatujú, aj hla, ako ho miloval. Ako veľmi Ježiš Lazara miloval. Potom sa Ježiš zachvel v duchu, pristúpil k hrobu a riekol, odvalte kameň. Marta pripomína Ježišovi, že je to už 4 dní, čo Lazar umrel a že jeho telo už páchne. Ale vo verši 40. čítame slova pána. Ježiš jej riekol, či som ti nepovedal, ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu? Či som ti nepovedal, ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu? Boh je ten, ktorý sa má v tejto chvíli osláviť. A tak Ježiš pozdvihuje oči k nebu a modlí sa. Otče, ďakujem ti, že si ma vyslyšal. A potom zvolal veľkým hlasom, Lazar, poď von. A Lazar vstal a vyšiel z hrobu. Nikto z tých ľudí už nečakal, že uvidí Lazara, živého. Ježiš však jedná prekvapujúco. Nejedná vtedy a tak, ako si to jeho blízky želali pred pár dňami. Jedná zvrchovane a prekvapujúco. Najskôr nejedná, akoby necháva veciam voľný priebeh. Pýtam sa, nie je to tak niekedy aj v našom živote? Nakoniec však Ježiš skriesením oslávil seba samého ako Božieho syna a vlial človeku do srdca vieru vo skriesenie z mŕtvych. Vo skriesenie z mŕtvych, ktoré vo veľkom raz príde v posledný deň, tak ako tomu verila Marta a Mária. Ježiš v tomto príbehu jedná zvrchovane, nečakane a prekvapujúco. A čokoľvek Ježiš robí, má za cieľ ukázať Božiu slávu, Božiu moc, Božiu lásku a Boží charakter. Rád by som povedal, bratia a sestry, milí priatelia, že tento príbeh, ktorý dnes čítame, nie je ojedinelým prípadom prekvapujúceho a zvrchovaného Božieho jednania. Biblia je plná prekvapujúcich Božích reakcií a zásahov, za ktorými je ukrytá Božia milujúca ruka. Vy určite veľa takých príkladov poznáte, ja som prednes vybral iba niekoľko. Pozrime sa napríklad do života Mojžiša, ako ho Boh vedie, skôr ako ho povolá, aby vyviedol izraelský ľud z Egypta, tak ho nechá 40 rokov pásť ovce. Z nášho pohľadu strata času, z Božieho pohľadu je to niečo úplne iné. Alebo pozrieme sa na Daniela, ktorý sa modlí a Pán Boh mu odpovedá ešte v čase, keď Daniel nedokončil svoju modlitbu. Pozrieme sa na Sáru, o ktorej sme dnes, myslím, v sobotnej škole hovorili, ktorá porodila vo vysokom veku. Pán Boh má svoj čas, je zvrchovaný. Pán Boh dovolil, aby Job prišiel o všetko. Pán Boh jedná vždycky prekvapujúco, šokujúco. Stvoriteľ príjme ľudské telo a narodí sa v maštali. Ježiš umýl nohy svojim učeníkom. Je napísané, lebo miloval svojich. Ježiš dovolil, aby mučenickou smrťou zomrel ten, ktorý mu pripravoval cestu, Ján Krstiteľ, potom Štefán a milióny ďalších. Pozrime sa na Ježiša, ktorý sa modlí na kríži aj za tých, ktorí ho ukrižovali. Dneska sme spomínali Židom 11. kapitolu. Čo meno, čo človek, to príbeh prekvapujúceho zvrchovaného Božieho jednania a zasahovania do ich životov. Pán Boh je zvrchovaný. Napríklad možno ešte posledná myšlienka, aj v tom, kedy príde, kedy bude druhý advent. Neviem, či ste si všimli, ja som si všimol, že vždycky, keď sa niečo vo svete udeje, nejaká kríza, či pred 8 rokmi, alebo tá nedávna, tak do mailovej pošty odrazu príde kopu prorockých varovaní, prorockých hlasov, ktoré hovoria, už je to tu, teraz to bude mať rýchly spád, je koniec. Ja som vďačný Bohu, keď nás Pán Boh burcuje, keď nám hovorí, buď pripravený, ale Pán Boh nás varuje pred tým, aby sme súdili a uzatvárali veci predčasne, pretože jedine On vie a dal nám dostatok informácií o tom, kedy to bude, ale istotu nemôžeme mať 100%. My dnes môžeme skonštatovať s apoštolom Pavlom to, čo je napísané v 1. liste Korintianom v 13. kapitole. Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárov v tvár. Doteraz poznávame čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. Rád by som povedal ešte to, že aj keď nás Pán Boh niekedy necháva, keď necháva niekedy veciam voľný priebeh, tak je pre nás tým svetlom, ktoré nám tu niekedy tú temnotu nášho života ožaruje. Pán Ježiš hovoril o tej tme a o svetle aj v 9. a 10. verši, ktorý sme čítali, keď sa pýta, či nemá deň 12 hodín, ak niekto chodí vo dne, nepotkne sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. A to chce Pán Ježiš, aby sme hľadeli na Neho ako na svetlo sveta, aj keď niekedy nerozumieme tomu, čo sa deje s nami alebo okolo nás. A tak výzva dnes pre nás je dôveruj Bohu, pretože Boh vie o všetkom. Vidí viac ako ty. Boh je zvrchovaný vo svojom jednaní, v čase aj priestore. Dôveruj mu, aj keď nerozumieš jeho jednaniu alebo tomu, prečo dovolí, aby sa udeli niektoré záležitosti v tvojom živote. Ježiš je tvojim najlepším priateľom. A všetko, čím ťa prevádza, má len jeden cieľ. Aby sa oslávil a aby si ty oslavoval jeho. Dôvera v Spasiteľa je totiž školou čakania a prekvapujúcich Božích zásahov. My by sme často chceli veci života urýchliť, vrátane toho druhého adventu, mať všetko pod kontrolou. A je to prirodzené to, že sa cítime slabí a frustrovaní, pretože nemáme vo svojej moci udalosti okolo nás ani vlastný život. Ale je napísané, že práve v slabosti sa moc dokonáva. V slabosti poznávame Božiu silu a moc. Moc, ktorá prekonáva strach, ktorá prekonáva obavy z budúcnosti alebo úzkosť z prítomnosti. A viera je videnie víťazstva tam, kde všetko nasvedčuje totálnej prehre. Možno si, milý brat, sestra, priateľ, možno nie si spokojný s tým, ako sa vyvíjajú okolnosti tvojho života. Ako Boh vedie tvoju rodinu, cirkevný zbor. Ako zdanlivo necháva veci tak a nezasahuje. Dôveruj Ježišovi a modli sa. On vidí viac. A pamätaj na to, že Boh je zvrchovaný vo svojom jednaní v čase a priestore. Ak si rozhodnutý, alebo sa ešte len rozhoduješ pre priateľstvo s Ježišom, garantujem ti, že sa vydávaš na najdobrodružnejšiu cestu. Cestu, na ktorej ťa čaká plno Božích prekvapení, Božích zásahov do tvojho života. Ježiš však stojí o priateľstvo na každý deň. Nie len vtedy, keď máme pocit, že život sa nám vymýka z rúk. Ježiš chce byť pánom nášho života aj v obyčajných dňoch, keď máme dojem, že je všetko, ako sa hovorí, in. A tak dovolme aj dnes Ježišovi, aby sa stal našim najlepším priateľom, ktorému patrí všetká moc vo vesmíre a ktorý chce jednať v našom živote ako zvrchovaný vládca. V texte pred kázaním sme čítali, že nikto nemôže väčšie milovať ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Ježiš urobil ešte viac, on položil dokonca život aj za svojich nepriateľov. Ak dovolíme Ježišovi, aby bol našim priateľom, až potom sa môže zrodiť skutočné priateľstvo aj medzi nami navzájom. Tak bude Boh oslavený. Chceš aj ty takto oslaviť Boha? Amen. Amen.